Eiropas komisijas ierosinājums uz laiku apturēt CO2 emisiju kvotu tirdzniecību Eiropas parlamenta deputāti noraidīja ar nelielu balsu pārsvaru. Piedāvājumu noraidījuši 334 deputāti, 315 balsojuši par, bet 63 atturējušies. Tas nozīmē, ka tagad piedāvājums tiks nodots atkārtotai izskatīšanai Eiropas parlamenta vides komitejā. Lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu pauduši savas bažas, ka emisijas kvotu cenu celšanās, kuru vēlējās panākt Eiropas komisija, ievērojami samazinās Eiropas rūpniecības sektora konkurētspēju pasaulē, un galu galā vislielākās sekas savos rēķinos izjutīs vienkāršie patērētāji. Kā intervijā Latvijas radio norāda Eiroparlamentāriete no Latvijas Ines Vaidere, komisijas ierosinājumi varētu neatbilst mūsu valsts un uzņēmēju interesēm, kā piemēram minot cementražotāju Cemex.
Cemex signalizēja, ka tagad, ja notiktu tās, ko šodien mēs noraidījām, to komisijas priekšlikumu par kvotu tirdzniecības atcelšanu, nu, viņiem tas būtu ļoti neizdevīgi, un es domāju, jā, uzņēmumam neizdevīgi, kāpēc viņiem sadārdzinātos produkcijas ražošana kļūtu neprognoziem un samazinātos darba vietu skaits Latvijā. Un ja Latvijā samazinās darba vietu skaits, tad es uzskatu, ka Latvijas interesēs ir nu, šādu lēmumu neatbalstīt.
Savu neapmierinātību ar parlamenta balsojumu paudos arī Eiropas komisija. Eiropas Savienības klimata pārmaiņu komisāra Konija Hadegārda norāda, ka Eiropā ir nepieciešams spēcīgs oglekļa tirgus, lai sasniegtu izvirzītos klimata pārmaiņu mērķus un veicinātu inovācijas. Pēc viņas vārdiem kvotu tirdzniecības atlikšana būtu īstermiņa pasākums līdz brīdim, kamēr tiktu izlemts par vēl nepieciešamajām struktūrālajām reformām. Savu nožēlu paudusi arī komisāra Nelly Krusa.
The Commission has taken note of Parliament's vote to reject the Commission's proposal.
Eiropas komisija pieņem zināšanai parlamenta balsojumu, ar kuru tiek norēdīts komisijas piedāvājums. Mēs nožēlojam šādu iznākumu, jo esam pārliecināti, ka emisiju kvotu tirgošanas atlikšana ir attaisnojama, ņemot vērā jau tagad tirgo esošo ievērojamo kvotu pārpalikumu, kā arī ņemot vērā to, ka šis pārpalikums kopš Eiropas komisijas piedāvājumu publiskošanas ir pieaudzis. Komisija tagad paudīs savu viedokli par šo balsojumu un informēs parlamentu par saviem secinājumiem.
And the way forward and will inform Parliament on its conclusions.
Iniciatīvas atbalstītāji turpina uzsvērt, ka līdz ar komisijas ierosinājumu noraidīšanu tiek vājināta visa Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēma. Taču arvien vairāk ne tikai politiķu, bet arī nevalstisko organizāciju norāda, ka faktiski šī sistēma jau tā tuvojas sabrukumam. Un Eiropas Savienības izvēlētās metodes oglekļa emisiju samazināšanai ir ne tikai nepareizas, bet arī vājas. Kā norāda interneta izdevums EU Observer, emisijas tirdzniecības sistēmas izgāšanās gan nebūtu nenozīmētu, ka neveiksmi cietīs visa Eiropas klimata politika, jo enerģētikas politika tomēr vairāk kontrolē katra dalībvalsts atsevišķi. EU Observer komentētājs Oskars Reijes īpaši lielu uzmanību aicina pievērst Vācijas modelim, kur atjaunojamās enerģijas īpatsvars pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis no 6 līdz 25%. To ir veicinājusi ne tikai lielo enerģētikas kompāniju darbība, bet vairāk vietējo investoru aktivitāte, kā arī garantijas, ka atjaunojamās enerģijas ražotāji spēs piekļūt kopējam elektrības tīklam, un tas jau radīšot pārliecību arī pārējos investoros. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis vēl vienu likumdošanas aktu, kas saistīts ar emisiju tirdzniecības sistēmas atvieglojumiem starp kontinentāliem lidojumiem. Parlamenta ziņotājs Pīters Līse norādījis, ka aviācijas emisiju apjoms kopš 90. Gada ir dubultojies, un tas visu laiku palielinās. Līdz ar to ārpus Eiropas Savienības esošo valstu aicinājumu neiekļaut tās emisiju tirdzniecības sistēmā ir nepamatoti. Pīters Līse arī norādījis, ka Eiropas Savienība aktīvi strādās pie tā, lai arī starptautiskās civilās aviācijas organizācijas ietvaros tiktu panākts globāls līgums par emisiju apjomu samazināšanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.